Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U ovoj emisiji možete čuti, srpska poslanica Tepić najavljuje novu inicijativu u vezi sa poznatim međunarodnim ekstremnim desničarima koji su nedavno boravili u Srbiji.
Ja sam odlučila, evo upravo sada, da iniciram da se ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista zabrani ulazak u našu zemlju.
U Beogradu u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević. Na Kosovo oštre reakcije, pa i najave zabrane prikazivanja. Dramaturg Jeto Neziraj.
Vidi se da oni ne glorifikuju figuru Miloševića kako su to predstavili neki mediji na Kosovu. Jednostavno, bave se Miloševićem kako se političko pozorište bavi političkim figurama, bilo da jesu ili nisu heroji, ističe Neziraj.
Posjet nepriznate delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj je blamaža, smatra profesor Miodrag Živanović.
Taj događaj zapravo predstavlja karikaturu da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati, nego onima koji su poput jedne nepriznate države.
No, ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn razgovarali su večeras u Beogradu o procesu evropskih integracija i napretku Srbije na tom putu. Istaknuli su da sve zemlje regije trebaju iskoristiti ovogodišnje bugarsko i austrijsko predsjedavanje Evropskom unijom kako bi ostvarile napredak. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u Sofiji tokom službenog preuzimanja bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom govorio je i o budućnosti regije.
Izuzetno je važno da Zapadnom Balkanu još jednom potvrdimo jasnu evropsku perspektivu. U suprotnom postoji mogućnost da se u ovom složenom regionu ponove događaji koje smo imali početkom 90. godina prošlog veka. Ne želimo da se tako nešto ponovi.
Evropska unija pozvala je poslanike Skupštine Kosova, organizatore inicijative o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine, da povuku takav zahtjev. Svaki takav pokušaj ozbiljno ugrožava posvećenost Kosova vladavini zakona i ugrožava zajednički rad Evropske unije i Kosova u oblasti vladavine prava posljednjih godina, saopćeno je iz ureda Kancelarije specijalne predstavnice Unije na Kosovu. Radnici rudnika mrkog ugljena u Zenici odbili su prekinuti štrajk glađu, iako je vlada federacije odobrila novac za penzioniranje 44 radnika. Najavili su kako će štrajkati sve dok Elektroprivreda ne riješi statuse i ostalih radnika, njih ukupno 117. Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportiran je iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je lagao američke imigracijske vlasti o svojoj ulozi u ratu 90. godina, saopćila je Američka služba za imigracije i strance. Asentić je u ponedjeljak deportiran iz SAD-a u Bosnu i Hercegovinu, prenijeli su danas mediji u BiH. Tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Split na posljednji oproštaj od Predraga Lucića. Na posljednje počivalište Lucić je ispraćen uz taktove pjesme Always Look on the Bright Side of the Life. Od Predraga se sljedećim riječima oprostio Boris Dežulović.
U jeziku u kojemu živimo nema riječi ni imenice za našega tebe, a siromašan je jezik koji za tebe nema riječ. Tom si jeziku je to jedna riječ previše, svaki put za njega prevelik, vazda preko njegove sitne mjere. Prevelik, prejak, preglasan, predobar, predrag.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump će produžiti olakšanje sankcija Iranu u skladu sa sporazumom o ograničenju nuklearnog programa Teherana, no odredio je rok za njegove promjene. Kazao je kako će nametnuti i druge nove ciljane sankcije za 14 osoba i subjekata koji nisu izravno vezani uz nuklearni sporazum. Sankcije se odnose na povrede ljudskih prava. Najveće ime uključeno u nove sankcije je Sadi Larijani, šef iranskog pravosudnog sistema, i brat Alija Larijanija koji je predsjednik iranskog parlamenta. Više od 8 milijuna Čeha izlazi danas i sutra na druge direktne predsjedničke izbore kao na svojevrsni referendum da li žele da u predsjedničkom zamku Hračani i idućih 5 godina ostane Miloš Zeman. Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrati postigli su jutros načelni dogovor o formiranju nove njemačke vlade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opoziciona poslanica u parlamentu Srbije Marinika Tepić najavila je u izjavi za radio Slobodna Evropa da će pokrenuti inicijativu da se dvojici ekstremnih desničara Niku Grifitu i Jimu Dawsonu zabrani ulazak u Srbiju, kao što je to učinila susjedna Mađarska. Ona tvrdi da postoji opasnost da Srbija postane međunarodni centar ekstremne desnice. Sljedeće minute priredili Norbert Šinković, Svetlana Božić i Branka Mihajlović.
Poslanica opozicione nove stranke Marinika Tepić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će zatražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova zabranu ulaska u Srbiju međunarodno poznatih ekstremnih desničara.
Ja sam odlučila da iniciram da se ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista, britanskih državljana Nika Grifina i Jima Dawsona, zabrani ulazak u našu zemlju. Ja smatram da je njihovo sedište iz Budimpešte, nakon što su Dawson i Grifina odavde proterani, da se seli u Beograd i u Republiku Srbiju.
Nešto ranije je stigla vez da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo zahtev Radija Slobodna Evropa da dostavi informacije u vezi sa Jimom Dawsonom, prenosi Miloš Teodorović.
Zahtev je Radio Slobodna Evropa uputio 3. novembra prošle godine i odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa njegovim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. U rešenju koje je povodom zahteva našeg radija doneo MUP, stoji da se zahtev odbija jer se na taj način štite podaci o ličnosti kao i prava građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. Odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija odnosi, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, stoji u rešenju koje je dostavljeno Radio Slobodna Evropa.
Član 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na koji se MUP poziva, sadrži dodatne odredbe koji nisu citirani u dopisu MUP-a, u kojima se kaže da se povreda prava na privatnost i ugled ne odnosi na ličnost od interesa za javnost, ne odnosi se na lice koje je svojim ponašanjem dalo povoda za takve informacije. Zato, kaže advokat Božo Prelević, u ovom slučaju nema pokrića za pozivanje na taj član zakona.
Mislim da se ovdje radi o nedavanju informacija od značaja za javnost i od razumnog interesovanja za navedeno lice, te u tom smislu mislim da je MUP trebao da odgovori na vaš zahtev.
Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosna pitanja Saša Đorđević.
Prvo, označen je kao nepoželjna osoba od Mađarske imigracione službe, zbog čega je udaljen iz zemlje i zabranjen moj ulazak. I jedan od osnovnih razloga je saradnja sa Jobbikom, mađarskom neonacističkom organizacijom. Saradnja ove osobe sa Jobbikom bi trebala da bude na neki način alarm za bezbednosne službe u Srbiji, da vide koji su glavni razlozi zbog čega je on u Srbiji. Ako je u planu da se nešto slično dešava u Srbiji, da je to ponovo alarm za same bezbednosne službe.
Više informacija o Jimu Dawsonu i njegovim vezama sa Srbijom od Svetlane Božić.
Jim Dawson je škotski ultradesničar. U Britaniji se smatra i militantnim hrišćanskim aktivistom. Svoj uticaj i stavove najviše širi putem internet društvenih mreža, mada i svojim vezama sa političarima. O tome kakva je, kog obima i prirode Dawsonova veza sa Srbijom u nedostatku zvaničnih informacija, najviše zapravo govore njegove lične poruke i fotografije na društvenim mrežama. Tako je pažnju srpske javnosti privukao 3. novembra 2017. godine, kada je na svojoj Facebook stranici objavio svoju fotografiju sa Grifinom u Beogradu. Na njoj je u društvu srpskog ultradesničara Miše Vacića i stoji ispred srpskog grba i zastave. Ambijent u kome se nalaze Dawson, Griffin i Vacić izgledaju kao zvanične prostorije srpskih institucija, zbog čega su mnogi mediji preneli da je u pitanju zgrada Palate Srbije u Novom Beogradu, jednom od vladinih sedišta. U ovom trenutku na njegovom Twitter nalogu, pored profilne fotografije, stoji i fotografija sa porukom Kosovo i Srbija, odnosno Kosovo je Srbija. U Facebook postu 13. decembra 2016. objavio je fotografiju srpskih vojnika sa zastavom uz poruku: "U Beogradu, na putu za sveto Kosovo, odlično mesto, fenomenalni ljudi."
U fokusu rada policije Srbije bi trebalo da budu ekstremni desničari, jer je u njihovom strateškom planu jedan od prioriteta borba protiv nasilnog ekstremizma, kaže na kraju Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Politička elita nema jasan stav prema ovakvim grupama i može se čak i reći da vlada tiha podrška, ali očigledno bi trebalo da bude suprotno, jer se na neki način vide da u posljednjih godinu dana da se desni ekstremizam budi u Srbiji.
Podsjetimo, o Jimu Dawsonu je u javnosti prvi put govorila narodna poslanica Marinika Tepić na sednici Skupštine 2. novembra 2017. godine. Ona je tada tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković, Svetlana Božić i Branka Mihajlović.
U Beogradu je u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević, slobodan šou u izvođenju paralelnog narodnog pozorišta iz Prištine sa sjedištem u Gračanici. Autori kažu da se u predstavi govori o posljedicama Miloševićevog vremena, no pojedini mediji na Kosovu su posljednjih dana prenijeli kako se putem pozorišne predstave oživljava Milošević, te su neki umjetnici pozvali i na zabranu predstave. Detalje ima Amra Zeljneli.
Rediteljka Jelena Bugavac, koja je napisala tekst za musical Slobodan show, ističe da se predstava bavi posljedicama vladarskog autizma, autokratije i istorijske neminovnosti.
Ne radimo iz ugla naše generacije, zapravo pravimo predstavu o sebi.
Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, u razgovoru za naš program kaže da se radi o kritičkom umjetničkom preispitivanju prošlosti. Radonjić ističe da je prvobitna ideja rada nove predstave bila vezana za situaciju u Mitrovici 90. godine u jednom etnički mešovitom soliteru, sa svim posljedicama koje to vreme nosilo. Cijela dramaturgija je trebala da bude ubačena u prostor jednog lifta sa ljudima koji prolaze kroz lift svih tih godina. Međutim, kako dodaje Radonjić, reditelj Nenad Tudorović je shvatio da je potreban širi prikaz Miloševićevog perioda, a da to zahteva i uključivanje samog bračnog para Milošević u priču. Radonjić ne očekuje nikakve reakcije na Kosovo o tome, jer kako istakao, predstava nije nikakva glorifikacija Miloševića, niti bilo kakvo političko napadanje.
Na čemu ja kao direktor insistiram je da apsolutno izađe iz konteksta bilo kakvih ideoloških tumačenja i da jednostavno se stvar bazira na onome što je čista dramaturgija u toj priči, a to je jedna tragična figura, tragičan lik, jer kad se pogleda zapravo ta čitava biografija i uspon, dolazak na vlast, period tog, te vladavine i način na koji je skončao život, zaista čovjek onda shvati da onom čistom literarnom, pa i tom dramaturškom smislu mi imamo posla sa nečim što je veoma zahvalno za tumačenje tragedija kao kralj Lir, recimo, naravno, na neki svoj specifičan način.
Jelena Bugavac ističe da je u prvoj fazi na tekstu radili isključivo sa istorijskim dokumentima, razne vrste istorijskih situacija pa i haškim transkriptima.
Omeđila sam dve vrste materijala, jedno je svakako haški problem za sebe, a drugo je ovaj koji tretira 90. zapravo u Beogradu iz pozicije iz koje ja mogu da reagujem, ali i iz istraživanja kosovskog življa, kosovskog naroda, raznih ljudi i civila sa kojima sam došla u kontakt i pravila razgovore zapravo o njihovom osjećanju, o njihovoj sudbini.
Posećujući da se bavi postdramskim pozorištem, ona ističe da to pozorište ne donosi sudove, već da ono zapravo sudovima barata.
Dakle, ono barata sudarima stereotipnih, kontroverznih, sudaranih teza. Te takvo postdramsko pozorište zapravo je nekakav scenski sudar opozitnih informacija koje imamo o izvesnoj istorijskoj, socijalnoj, žanrovskoj i tako dalje informaciji. I to znači da ta vrsta pozorišne istine nastaje upravo iz tog sudara, mogu da kažem u blesku tog sudara, i da je ona neprikosnoveno istinita isključivo u pozorištu. I da je jako važno da znamo da naša predstava zapravo, da bude jasno da naša predstava ne misli ništa, da ona može se reći da je neko tu i tiho stožanrovsko zujanje nakon globalne katastrofe koja nam se svima dogodila 90. godina.
Učesnici u predstavi su i mladi ljudi hora Gli Srbija, kako kaže Bogavac, poslednji Miloševićeve bebe, rođene 90. godina, koje sad imaju svoje izvesne post-idološke ili post-katastrofične stavove ili nemaju stavove uopšte, ali imaju izvestan stav o sebi i o svetu. Kosovski dramaturg Jeton Nezire ističe da su pojedini naslovi kosovskih medija u vezi ove predstave bili skandalozni i tendenciozni, a kako bi se, kako kaže, izmanipulisala kosovska javnost. To je pre svega zato što se radi o predstavi koja još uvek nije premijerno izvedena, a iz kratkog opisa autora predstave vidi se da oni ne glorifikuju figuru Miloševića kako su to predstavili neki mediji na Kosovu. Jednostavno, bave se Miloševićem kako se političko pozorište bavi političkim figurama, bilo da jesu ili nisu heroji, ističe Neziraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je aktualni verbalni rat u medijima između mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko Kosova utjecao na srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori, istraživala je Lela Šćepanović.
Povodom aktualnog sukoba oko Kosova koji je pokrenuo mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović, optužujući srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da njegova politika vodi izdaji Kosova, kako su prenijeli mediji, danima je zainteresovana crnogorska javnost očekivala da se oglasi i odredi takozvani srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori. Očekivalo se to najprije od političkih partija koje okupljaju Srbe u Crnoj Gori, a potom i svih drugih institucija koje štite interese srpskog nacionalnog bića, pa se postavlja pitanje da li je i ako jeste, zašto je Amfilohije ostao usamljen dok su iz Srbije stizale brojne optužbe tamošnjih političara na njegov račun. Najveća opoziciona politička grupacija koja okuplja Srpske nacionalne partije u Crnoj Gori i Demokratski front po ovom pitanju se tek juče saopštenjem obratio javnosti u kojem se između ostalo kaže da predsjedništvo DF-a smatra da po pitanju Kosova i Metohije ne postoje sukobljene strane, već samo mišljenja odgovornih institucija srpskog naroda u tom važnom državno-političkom pitanju Srbije i Crne Gore.
Shodno tome nije moguće zauzimati strane na način koji bi rado vidjeli naši neprijatelji, nedobronamjerni mediji i strane agenture.
Podsjetimo, prije 10 godina u oktobru 2008. zvanična Crna Gora je priznala Kosovo, a opozicione srpske nacionalne stranke organizovale su u Podgorici proteste protiv te odluke u kojima je bilo je povrijeđenih osoba. Nakon protesta lider tadašnje opozicione srpske narodne stranke Andrija Mandić je gotovo 2 nedjelje tražeći da vlada poništi odluku o priznanju Kosova u parlamentu Crne Gore štrajkovao glađu. Oštre ocjene na račun crnogorske vlade zbog priznanja Kosova stizale su i sa brojnih drugih adresa srpskih nacionalnih organizacija u Crnoj Gori i godinama poslije priznanja. U septembru ove godine te organizacije su dobile jedinstveno sjedište u Crnoj Gori u Srpskoj kući koju je u potpunosti finansirala vlada Srbije sa 3,4 miliona eura, a novac je opredijeljen u periodu dok je Aleksandar Vučić bio premijer. Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije, koji je direktor Srpske kuće, za Radio Slobodna Evropa kaže po pitanju ovog aktualnog sukoba da ne želi da bira stran.
Ja najiskrenije mislim da je to unutrašnja stvar Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve i ne vidim niti razlog, niti neku moju poziciju i opravdanost da na bilo koji način komentarišem ili dajem podršku jednoj ili drugoj strani.
Politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da je srpski korpus u Crnoj Gori pometen i uzdrban u ovoj situaciji, a naročito zbog krupnih političkih dešavanja u ovoj godini, prije svega predstojećih izbora.
Ova vrsta polemike ili verbalnog rata koji postoji posljednjih dana unosi određen vid konfuzije i pometnje. Oni sigurno su u nekoj vrsti dileme iz razloga što Amfilohije Radović uživa određenu vrstu autoriteta kod njih, kao i gospodin Vučić.
Da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović ostao usamljen govori i peticija koja je pokrenuta u Crnoj Gori na društvenim mrežama pod naslovom Apel za odbranu mitropolita Amfilohije od brutalnih napada političkog vrha Srbije i tabloida. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Posjeta delegacije međunarodno nepriznate Južne Osetije Banja Luciju zburkala je javnost, dok analitičari ocjenjuju da se radi o pravoj blamaži. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nakon što je delegacija samoproglašene Republike Južne Osetije na čelu sa predsjednikom Anatolijem Bibilovim prisustvovala obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, u Banja Luci je potpisan i sporazum o saradnji između Republike Srpske i Južne Osetije. Sporazum su potpisali Ministarstvo za ekonomsku saradnju i regionalne odnose Republike Srpske i Ministarstvo spoljnih poslova Južne Osetije. Svemu se usprotivila Gruzija, od koje se jednostrano cijepila Osetija i uputila protestno pismo BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je kako delegacija Osetije nije bila u posjeti BiH već Republici Srpskoj, te smatra da Gruzija nije prijateljski nastrojena prema ovom entitetu, iako je, kako kaže, Republika Srpska prijateljski nastrojena prema njima.
Smatram potpuno legitimnim da sarađujemo sa institucijama Južne Osetije, tražeći zajedničke moguće korake naše saradnje u budućnosti. I rezultat toga je naravno i potpisani sporazum dva ministarstva.
Na istom tragu je i predsjednik samoproglašene Republike Južne Osetije Anatolij Bibilov, koji smatra da zvaničnici Gruzije nisu dobro obaviješteni, jer, kako kaže, oni su u posjeti Republici Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, te dodaje da ne prima naređenja od Gruzije. Kako bismo razvijali međusobne odnose sa onim narodima koje mi smatramo prijateljskim i u političkom i ekonomskom i svakom drugom odnosu, mi ne moramo zato da tražimo dozvolu, pogotovo ne od Gruzije, koja je nedavno bukvalno uništavala narod Južne Osetije, rekao je Bibilov u Banja Luci. A šta je to potpisano, kakva saradnja i u kojim oblastima, pokušao je da objasni Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Prije svega u oblasti ekonomije, u oblasti sporta, u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja i za sve one oblasti koje možemo naknadno da definišemo, odnosno za koje postoji interes obje strane.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kaže da je Gruzija uputila protestnu notu zbog posjete Bibilova Republici Srpskoj, te da im je poslat odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te je izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dvije zemlje. Crnadak je istakao da je jedina posljedica ovdje derogiranje ugleda Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
U istu ravan stavljena je Republika Srpska, koju podržavaju i koju su priznale i nju i njene institucije, sve zemlje Ujedinjenih nacija, sa jednom regijom sumnjivog međunarodnog značaja i sumnjivog međunarodnog položaja, veličine otprilike Prnjavora, i to nije nešto što treba Republici Srpskoj.
Crnadak dodaje da Republika Srpska može imati mnogo bolje međunarodne odnose.
Zašto nismo imali ovdje predsjednika Lombardije, predsjednika Katalonije, predsjednika Bavarske, moćnih, snažnih, utemeljenih regija u snažnim zemljama, nego smo imali ovo što smo imali. Mislim da je ovo nanijelo prije svega štetu Republici Srpskoj.
Profesor Miodrag Živanović kaže da je posjeta delegacije Južne Osetije i potpisani sporazum blamaža svih koji ovdje žive i više liči na karikaturu političkog života Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, koliko je sudeći ne samo prema ovom činu nego i ranije, više ne postoji, nego ona postoji u svojim dijelovima. Jer to bi svaka država naravno osudila, ali države nema, i taj događaj zapravo predstavlja karikaturu da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati nego onima koji su poput jedne nepriznate države. To jednostavno nije primjereno savremenom svijetu, nije primjereno ni htjenjima da, recimo, mi koji ovdje živimo nešto želimo, institucije koje rade na tome ići u Evropsku uniju, pa kako ćemo ići takvi?
S obzirom da je delegacija Južne Osetije bila prisutna i na obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske, koji je osporio Ustavni sud BiH, Milorad Dodik najavljuje nastavak saradnje i posjetu Južnoj Osetiji za njihov Dan Republike. Južna Osetija proglasila je nezavisnost od Gruzije prije 27 godina, a od tada su je, osim Rusije, priznale još Venecuela, Nikaragva i Nauru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na istup ministrice obitelji, koja je javno opravdala obiteljsko nasilje nad ženom kvalifikacijom da je to tako u braku, priredio je Nizebić.
Još nema reakcije iz Vlade ili HDZ-a na neprimjerenu reakciju ministrice obitelji Nade Murganić na vijest da je supruga požeško-slavonskog župana Mara Tomašević povukla kaznene prijave protiv svog supruga zbog obiteljskog nasilja, a reakcija je zvučala ovako.
To vam je tako u braku.
u tim bračnim i osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ja zaista ne mogu ulaziti. Trebali su to i riješiti ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa.
Mara Tomašević je pred 3 mjeseca javno priznala da je žrtva obiteljskog nasilja, da se za pomoć mailom obraćala i premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, ali bez odgovora, i da više ne može tako. Njezin suprug, inače utjecajan HDZ-ovac, sve je negirao. A kada je ona podnijela kaznenu prijavu zbog obiteljskog nasilja, HDZ ga je isključio iz stranke. Iako je ona povukla kaznenu prijavu, postupak se nastavlja jer se radi o kaznenim djelima koja se goni po službenoj dužnosti. Aktivistica autonomne ženske kuće Neva Tole u izjavi za naš program pozdravlja tu odluku.
Jer to je izuzetno rijetko. Ja se zapravo u svojoj praksi ne sjećam da se je to dogodilo. To doista možemo nazvati primjerom dobre prakse. Na to bi se trebalo ugledati cijelo pravosuđe.
U mandatu Jadranke Kosor na mjestu ministrice obitelji i kasnije premijerke napravljeni su ozbiljni pomaci u sankcioniranju obiteljskog nasilja. Ona u izjavi za naš program kaže da je zastrašujuće da na slučaj Mare Tomašević i njezinog supruga obiteljskog nasilnika mjesecima nisu reagirali ni HDZ, ni opozicija, ni žene u politici, pa ni predsjednica.
Ni predsjednica države koja je Mara Tomašević pisala nije se jednom jedinom prosto proširenom rečenicom oglasila i stala u zaštitu te žene umjesto da ode u Požegu i da je zagrli i da kaže ja sam tu. Idemo se dalje boriti protiv nasilja nad ženama.
Aktivistica Tolu upozorava da je ministrica Murganić svojim komentarom, za kojeg je kasnije rekla da je krivo interpretiran, kazala da je nasilje u obitelji nešto o čemu se ne smije javno govoriti, da je to privatna obiteljska stvar i da nasilje, ako se dogodi, treba pomesti po tepih, a ne prijavljivati.
Ta činjenica da žena šuti i ne prijavljuje dovodi do veće frekvencije nasilja, do većeg broja zlostavljanih žena, nerijetko i do većeg broja femicida. Dakle, žene moraju o tome govoriti javno. Jako je bitno da žene povlače izjavu gotovo uvijek u situacijama kada je njihov strah od ozbiljnih prijetnji od strane zlostavljača na najvišoj mogućoj razini.
Jadranka Kosor kaže da je ovakvo reagiranje ministrice civilizacijski neprihvatljivo i u suprotnosti sa Hrvatskim ustavom i zakonima, UN-ovom poveljom o ljudskim pravima i Istanbulskom konvencijom koju vladajuća većina očito nema namjeru ratificirati. Kakve su poruke poslane primlačivanoj ženi, njezinom suprugu političaru i svim drugim nasilnicima?
Ta izjava kojom se uz jedan podsmijeh kaže da je to praktički normalno, zapravo je najbolja satisfakcija za svakog nasilnika i to nije bila poruka samo županu nasilnom, to je poruka svim nasilnicima. Ona je poražena, njoj jasno poslana poruka da ima šutjeti i da je to da muškarac tuče ženu u braku nešto sasvim normalno u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljujemo i dnevnik tjedna. Evo što između ostaloga zapisao Sinan Guđević, pisac i prevodilac iz Zagreba.
Srijeda, 10. januar. Zove me Viktor Ivančić i kaže da je prije sat vremena oko 7:30 preminuo naš drug Predrag Lucić. Na tu vijest smo se pripremili, ali kad je stigla vidimo da nismo spremni. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar. Čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći. Radostan, iskren, nenametljiv, a osjetljiv, častan i nepotkupljiv. Napisao je silu stihova, najviše parodija, ali i autorskih pjesama, ljubavnih, pjesama koje bi Goethe zvao prigodnima. Po mojim saznanjima, najplodniji je parodijski pjesnik današnje Europe, ne bi me začudilo da je i cijeloga svijeta.
Iz dnevnika Sinana Guđevića, pisca i prevoditelja iz Zagreba. Dnevnik u cijelosti u regionalnom programu u subotu 13. januara. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Nova godina je tek počela, ali optimističan pogled na stvarnost nije onaj koji preovladava u zemljama Zapadnog Balkana. Stari problemi ostali su i u novoj godini – korupcija, nacionalizam i krize – političke, ekonomske, ali i kriza morala. Čemu se onda nadati? Kakve promjene očekivati? Šta poželjeti da se promijeni? Pitali smo mlade iz Beograda, Podgorice i Bihaća. Mladi u Srbiji, sa kojima je razgovarao naš Ognjen Zorić, u ovoj godini više očekuju promjene u svojim životima, jer ostalo će, kako kažu, biti isto.
Ognjen u Beogradu studira filozofiju. U godini koja je upravo počela, pokušat će da da preostale ispite. Ispuniti taj izazov će, međutim...
biti jako teško, jer imam kante da spremamo, to je baš onako jedno mučno polje filozofije kojim baš nešto pretjerano ne bojim da se bavim.
Od svetskih trendova ovog studenta brine rast desnice u Evropi, a što se Srbije tiče...
ne čini mi se kao da će nešto pretjerano da se menja, kao konkretno sve zavisi od svetskih sila, kako se dešava na sceni u svijetu, tako će se dešavati kod nas kao što je uvijek bilo. Eto, to je otprilike to.
Milica još uvijek ide u školu u Beogradu. Nada se da će se u 2018. godini ispuniti obećanja vlasti i da će se više ulagati u sredstva za nastavu.
Da se možda malo više koristi tehnologija u budućnosti, pošto mnoge škole sada dobiju i laptopu i kompjutere i tako.
U 2018. godini dva najznačajnija beogradska fudbalska kluba, Crvena zvezda i Partizan, igraće u Ligi Evrope. Student Đorđe Kišić ne otkriva nam za koji od ova dva tima navija, ali kaže da su mu očekivanja vezana za to visoko evropsko fudbalsko takmičenje.
Pre svega očekujem velike promjene na fudbalskom planu zbog toga što sada igramo u Evropi i svetu i ne bi volio da me sad razočaraju kad se najviše nadam.
Druga promjena koju očekuje u 2018. godini tiče se njegovih studija.
Očekujem da će od sad biti 2018 ćemo morati da pišemo kao datum na seminarskim radovima. To ću malo slabije, to se ja do marta naviknem. Sve ostalo će isto da bude, bukvalno će sve isto. Opet će biti izbori.
I bolje da bude isto, znači, jer kad su promjene, uglavnom su promjene na gore, znači, tako je bolje da bude isto.
Rekao nam je Đorđe Kišić u razgovoru u koji se na kraju uključio i njegov prijatelj Vasilije Blagojević, inače student filozofije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Crnogorski studenti ne očekuju značajne promjene, ali priželjkuju bolji obrazovni sistem i veći broj radnih mjesta za mlade. Pojedini, koji je u Podgorici anketirala Lela Šćepanović, ne bi ništa mijenjali, posebno na ličnom planu, jer studije, druženja i ljubav idu baš onako kako oni žele.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću, Ognjen Milačić i Nela Jovović misle da godina pred nama neće doneti značajnije promjene u društvenom miljeu Crne Gore, ali promjene ne očekuju, kako kažu, ni na ličnom planu. Ognjen dolazi iz Podgorice i smatra da je za promjene u Crnoj Gori još uvijek rano.
U 2018. baš ne očekujem neke velike promjene, jer je još rano, mlad sam. Mislim tek posle 2018. da će početi neke malo veće promjene, a na...
uopšte, društvenom planu u Crnoj Gori.
Pa u Crnoj Gori teško, razvijen je jedan sistem koji se ne mijenja, tako da, ne znam, mislim da je još rano za promjenu tu takve vrste.
Kad kažete o sistemu, o čemu govorite onda?
Pa dobro, javna je tajna da je korupcija sveobuhvatna u Crnoj Gori, tako da to mene ima potrebe ni da pričam, a mislio sam više na mentalitet crnogorski, jer to je u stvari najveći problem svega ovoga. Polako, još nije vrijeme za to.
A vi?
Nela.
Nela.
Pa realno, čekam nikakve promjene.
Zašto?
Pa ne znam, postoji neka konstanta i sad se vrti i ne znam.
To mislite na društvenom planu?
Pa, realno, da.
A na vašem ličnom?
Pa ni na ličnom neće biti nekih velikih promjena, mislim, ono, nastavljam.
Ljubav, pare.
Pa sve okej, okay, tako da, ne znam.
Da potraje, znači.
Pa da, može.
Pa nekom čarolijom, kad bi moglo nešto da se napravi, onda bi možda trebalo malo da se poboljša obrazovni sistem na prvom mjestu, zato što on isto dosta uzrokuje u kasnijem periodu problema.
Za razliku od kolega sa filološkog fakulteta, 19-godišnji Vukota Dubak, koji studira na filozofskom fakultetu, smatra da je sazrelo vrijeme za neke promjene u Crnoj Gori.
Pa očekujem da se stvari promijene na bolje, da bude više para, da, mislim, to su neka nadanja više nego očekivanja. A očekivanja, pa mislim da se promjene ove godine već izdešavale i da će ostati neka dobra energija u 2018.
A na društvenom planu u Crnoj Gori očekujete li neke promjene?
To vam kažem, iskreno očekujem. Ne znam, tako mi izgleda nešto vrijeme kao da može da slijedi nešto bolje.
A šta?
Mislim da će se nešto promijeniti, ali ja ne znam sad da vam kažem šta, ali mislim da ćemo više kao društvo da nekako realnije gledamo na stvari.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U izbornoj godini u Bosni i Hercegovini mladi Bišćani najveću promjenu očekuju unutar sebe. Podijeljena su mišljenja među anketiranim da li dići sidro i otići ili pak ostati aktivan građanin i učiniti Bosnu i Hercegovinu boljim mjestom za život. Dženita Duraković.
I dok se iz godine u godinu povećava broj onih koji zauvijek odlaze iz Bosne i Hercegovine, a nadležni nedovoljno čine da zaustave taj negativan trend, mladi u gradu na Uni još uvijek optimistično vjeruju da Bosna i Hercegovina ima šansu da postane mjesto boljeg življenja. Naravno, ukoliko dobiju šansu i samokritično kažu uz značajni angažman njih samih.
Nađa Odobašić. Ja mislim da bih trebao da je već vrijeme da se to sredi, da se malo i poboljša situacija u našoj zemlji, da nas više mladi ostane, da se izborimo za nešto, da nam bude bolje, a ne da jedinu priliku vidimo negdje u bijegu iz BiH.
Znači da si optimistična?
Da, ja sam.
Ja sam Haris Keranović. Ja smatram da će biti promjene u 2018. godini. U svaku godinu sam ulazio sa pozitivnim stavom, tako i ovu narednu. Mladi bi mogli izdržati to na svojim leđima, da se malo i više trude, da se angažuju neke akcije, ne znam, da pokušaju nekim svojim strukama tražiti volonterske poslove, stažirati.
Bećir Spajsi Nada, student druge godine ekonomskog fakulteta u Bihaću. Na mladima je budućnost, tako svi kažu. Mi ćemo pokušati zajedno sa svojom generacijom i starijima da zaustavimo ovaj negativni trend i da svojim aktivizmom učestvujemo u budućim promjenama. Onoga čega nam fali je zapravo tog optimizma.
Među našim sagovornicima bilo i oni koji misle da je u nekoj od zemalja Europske unije puno lakše, da su izgubili nadu i da ni od izborne 2018. ne očekuju baš nikakav napredak.
Slobodin Čović, moje mišljenje je da teško da će se to promijeniti, jer onda trebalo da se mijenja skroz od dole prema gore. Kako do sada ide, svake godine govore bit će bolje i nikad nije bolje, onda više sam prestao vjerovati u to.
Koliko pa, evo ti zapravo sam doprinosiš promijeniti stanje?
Pa ja trenutno ne pokušavam ništa, ako ćete iskreno, ali pokušavao su, nije ništa postiglo se. A idu van trenutno zato što van je jednostavniji posao koji rade, ali trbuhom za kruh.
Ja sam Dženita Purić. Ne bih rekla da će biti puno bolje. Uvijek nekako isto i mladi ne vide ovdje budućnost. Sve i da imaju priliku da se bore, oni više vole ići van jer je puno drugačije.
Zovem Silda Libegović. S obzirom da nadolaze izbori u 2018. godini, moje mišljenje o cijeloj toj priči bi bilo sljedeće. Smatram da promjene jesu itekako moguće, ali samo u onom slučaju ukoliko se svijest građana drastično izmijeni, jer do sada smo bili svjedoci da uglavnom ostaju stvari onakvima kakve su već, ne znam, nakon rata, znači posljednje dvije decenije. Ja vjerujem da je moguće da se desi desi ta neka drastična promjena u svijesti građana, jedino tada će se desiti promjena na izborima. Ukoliko se to desi, onda građani imaju pravo da očekuju da će biti neke nove promjene. Ukoliko situacija ostane ista u našim glavama, ostaće ista i na izborima, time smatram da će ostati ista ovakva situacija kakva je.
Nadu da 2018. možda može biti prekretnica i da se konačno može krenuti u povoljnijem smjeru daju nam izjave studenata koji ni na trenutak ne razmišljaju o odlasku iz domovine, uvjereni da njihova generacija može i mora biti nosioc društvenih promjena.
Mahmut Mehmet, moja generacija, generacija poslije mene, jako sposobna da promijeni stvari.
Ja sam Emil Pajzetović, definitivno vidim sebe i cijelu svoju generaciju, nekoga koja će ostati ovdje i koja će se boriti na put prosperiteta za BiH.
Radičić Anes, želim da ostanem ovdje, želim da se borim jer smatram da ima mnogo potencijala u Bosni i Hercegovini. Mladi samo treba malo da se aktiviraju, Bosni i Hercegovina ima mnoge prilike i ima povoljno tlo za njihov daljnji razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze. O tome svakodnevno svjedočimo i saznajemo iz medijskih izvještaja. Oni odlaze za boljim poslovima i sređenim životima. Ali ima i onih koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu da rade. Primjer je mlada Bosanka Vernisa Rejhan, koja je iz Švedske došla u Bosnu i Hercegovinu. Milorad Milojević ima detalje.
Godinu dana je prošlo od kada je Vernisa Rejhan, operativna direktorica švedske kompanije Softhouse, došla u Bosnu i Hercegovinu. To je bio i probni rok koliko je sebi dala vremena da vidi da li je to pravi životni potez. Mnogi su joj govorili da povratkom u BiH rizikuje te da će se vjerovatno razočarati.
Nije da ja nerealno gledam na Bosnu i Hercegovinu, ali mene ispunjava živjeti i raditi ovdje jer, kao što sam rekla, nisam bila u prilici da to radim prije u svom odrastanju, tako da do sada jako pozitivno.
Vernisa iz Donjeg Vakufa sa 13 godina stigla u Švedsku i tu živjela punih 25 godina. Imala je različita profesionalna iskustva, u toj zemlji se formirala kao osoba, a na poziciju direktorice ove švedske firme, koja se bavi razvojem softvera, Vernisa je stigla sa poželjnog radnog mjesta u Švedskoj. Svojim bogatstvom smatra činjenicu da su na nju uticale i švedska i bosansko-hercegovačka kultura i tradicija.
Ja sam, recimo, bila zadnjih 10 godina vrlo aktivno u jednoj bosansko-hercegovačkoj mreži koja ima jako lijepu saradnju sa Švedskom i moto ove organizacije koja se zove APU Network jeste da gradimo mostove između Bosne i Hercegovine i Švedske. Imala sam sreću, jel da, naravno i kroz svoju marljivost i ambicije i školovanje da dođem do nekih lijepih pozicija. Poslije izvjesnog vremena shvatila sam da sam htjela da dođem u Bosnu i Hercegovinu da dalje razvijam svoje vještine ovdje i da vidim kako bi ja to, ono što sam naučila, mogla da primjenim u Bosni i Hercegovini.
Mnogi Bosanci i Hercegovci u Švedskoj su pozitivan primjer integracije u društvu, pokazali su i dokazali da se trud i rad isplate.
Nazvali su nas enigmom uspjeha. Ima tu raznih faktora. Ja znam, eto, kad su moji roditelji došli u Švedsku, to jest on sad gledali da nađu neki posao tako da ne budu na grbači države, tako reći. I tako i svi ostali roditelji. Generalno, sa prostora Balkana imamo veliki respekt za znanje i veliki respekt za visoko obrazovanje. I svi naši roditelji su govorili, iako mi smo jedna možda propuštena generacija, vi, djeca, treba da se obrazujete, da uzmete sve prilike. I naravno, kad se nađete u novoj sredini, vi želite da se dokažete najbolje moguće. Tako da, ali ne govorimo o Švedskoj koja je jedan vrlo zdrav sistem koja vam pruža sve prilike.
Sa ponosom Vernisa govori o firmi u kojoj radi. Kompanija Softhouse, koja je zapravo švedska firma, zahvaljujući jednom Bosancu, stigla je u BiH gdje zapošljava mlade i te stručnjake. Jedan od njih je i Tarik Džananović, koji već godinu dana radi za ovu švedsku firmu. Kako je IT stručnjak, za njega su vrata svugdje otvorena, no da li bi otišao iz Bosne i Hercegovine, Tarik kaže.
Iskreno da budem, prije 5 godina da mi je neko rekao da li vidim sebe vanj, rekao bi ne. E sad, to ne je i dalje tu, ali nije toliko jasno. Ovi političari u ovoj državi čine sve da te otjeraju odavde. Pogotovo naša struka je stvarno, što reče jedan moj drug, anomalija. Znači, mi smo anomalija u društvu gdje imaš priliku da nađeš posao bez problema na osnovu svoje kompetencije, na osnovu svog znanja, na osnovu nečeg što stvarno, svog inputa kojeg daješ poslodavcu bez potezanja nekih veza. Niko od nas neće reći daj ti meni nađi posao, daj ti meni obezbijedi nešto. Niko od nas tu ne treba.
Irma Solaković je kao pripravnica stigla u ovu švedsku firmu i već je dobila ugovor o radu. Ona za sada ne planira napustiti BiH.
Politički sistem
u Bosni i Hercegovini, onako čitave te socijalno-ekonomske prilike, nisu baš na zavidnom nivou i naravno da men kao mladoj osobi to veoma smeta, pogotovo zbog neke nemogućnosti da djelujem sama i da to promijenim. Ali mislim da onoliko koliko mogu ja da uradim, koliko svako od nas može da oko sebe napravi atmosferu i da nekako okupi ljude koji razmišljaju pozitivno i usmjeren su više na akcije i na djelovanje. Zato što ako samo čekamo da politički se nešto promijeni, da tako kažem država nešto uradi, vlast nešto uradi za nas, bojim se da ćemo svi stajati u mjestu i bit ćemo malo previše inertni.
Aktivni pojedinci čine društvo prosperitetnim, smatra Vernisa, i upravo Bosancima i Hercegovcima zamjera letargiju. Zato pojedinci trebaju da se udružuju i ponude nove ideje za bolje i kvalitetnije društvo.
Jednu inicijativu koju smo pokrenuli onako više za društvenu odgovornost je jedan forum koji se zove Lider Tribe, znači tribe lidera. Inače mi to pleme ili tribe kao koncept, forum koji se okuplja oko nekog pitanja koje nam je bitno, imamo već niz godina u našoj grupaciji u Švedskoj, pa smo isto tako taj način djelovanja htjeli da prenesemo u Bosnu i Hercegovinu i mi smo izabrali da se fokusiramo na pitanje liderstva. Hoću da vam kažem da ako želim da se žalim ili kritikujem nešto, da uvijek nađem razinu gdje ja mogu da djelujem i da radim na tome, mislim da me to nekako uvijek gura naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Da su potrebna mjesta okupljanja za djecu i mlade ometene u razvoju pokazuje primjer udruženja Leptir iz Srebrenice. To je za djecu iz nekoliko opština ovog dijela Bosne i Hercegovine jedino utočište. Mjesto gdje se mogu družiti, učiti i kvalitetno provoditi vrijeme. Udruženje Leptir posjetio je naš Sadik Salimović. Poslušajte šta je zabilježio.
16-godišnja Violeta Kolunija je član Leptira od samog osnivanja udruženja.
Ovdje u Leptiru imamo mnogo zanimanja. Pravimo dekupaž, radimo svašta, onda idemo na more, imamo uvijek ljetnje radionice, neke organizacije nam dođu pa imamo s njima ljetnje radionice. Tu svi družimo, poznajemo i onda razdjeljujemo sva iskustva.
Marta Prodanović u Leptiru učestvuje u svim radionicama.
Naučila sam da ne trebamo da gledamo razlike, da se trebamo da budemo prijatelji.
Željka Katanić, predsjednica udruženja Leptir.
Imamo prvenstveno radno-okupacione terapije za osposobljavanje za samostalan život. Rehabilitaciju medicinsku, znači imaju kursove kuhanja, da nauče da kuhaju, samoposluživanja. Imaju u klopu centra plastenik, znači uči se plasteničkoj proizvodnji na teren. U prethodnom periodu je podijeljeno par porodica sadnice malne, pa onda imaju radno-okupacionu terapiju, znači za ekonomsko i osnaživanje, da vide, da osjete onaj da su radno sposobni i mogućnosti zarade.
Osim aktivnosti u Leptiru, Violeta i Marta su članice hora Superar. Violeta svira bubnjeve, a Marta pjeva u horu.
Ja sam i član Kuće dobrih tonova, sviram bubnjeve već nekih 4 godine. To mi je isto dobro i to je isto dobro za nas i za sve. Jer Srebrenica oživljava već kad joj je muzika u pitanju i kad je grad. Jer bolje da se uklonu one ružne teme da dođu ljepše teme u grad.
Pored toga što dolazim u Leptir, također idem i u muzičku školu Supera u Srebrenici. Tamo idem samo na hor i to je također jedno idealno mjesto gdje djeca koje imaju talenta za sviranje i pjevanje mogu da dođu i da razvijaju svoj talent.
Leptir pruža mogućnosti da se mladi iskažu i na sportskom polju. Stefan Jerkić osvajao je medalje u više disciplina.
Imamo društvo, imamo sve. Imamo one radionice, imamo sve. Onda idemo na takmičenje Sarajevo, Tuzla, Srebrenica. Ja sam bacanje osvojio, trčanje, bacanje kugli, prvo, drugo i treće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je razvijenija nego prije 20 ili 30 godina. Rijetki su pak oni koji se profesionalno bave crtanjem stripova. Domaće tržište je nerazvijeno, tako da profesionalni autori uglavnom sarađuju sa stranim izdavačima. Priču ima Arnes Grbešić.
Zbog bolje zarade strip autori iz Bosne i Hercegovine, kao i iz drugih država nastalih na području bivše Jugoslavije, najčešće rade za strane izdavače, govori strip autor iz Laktaša Milorad Mazavicanović.
Veliki dio njih radi za strane izdavače, pošto kod nas nije takva situacija da strip autori mogu da žive od toga ili da dobiju na kraju krajeva bilo kakav honorar. Uglavnom se spodi na neke sporadične poslove ili za dječje časopise. Ono što mene raduje je da postoji kod mladih interes za stripom, za, ja uvijek kažem, za kreativno izražavanje, zato što nije, naša želja nije da 100% zainteresujemo mlade za strip, nego jednostavno i za ilustraciju i za koncept dizajn i za sve nešto što bi moglo u životu da pomogne oko izbora životne profesije, i na tom planu se svake godine stvari kreću u sve boljim, boljim pravcu.
Vicanović pojašnjava i da se pored njega profesionalno stripom bave još dvojica autora iz Sarajeva. U februaru će se navršiti 8 godina otkako ovaj autor crta stripove za izdavače u Francuskoj.
Imam 27 objavljenih albuma, što je za njihove pojmove nečija ono životna količina. Tako da ja manjak nas nadoknađujem tim brojem i mislim da na određen način predstavljam, da kažem, i ostale strip autore i one koji će da dođu u svojih prostora jednog dana u situaciju da rade za nekog od stranih izdavača. Ako ne crtate dugo, iskočite iz kondicije, morate stalno raditi, ne možete se bazirati samo na talenat, jer talenat je jako mali procenat svega onoga što sam ja danas.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je razvijenija nego u predratnom periodu, kaže jedan od autora iz Zenice, Adnadin Jašarević.
Mnogo je veći broj autora koji se bavi stripom, onda organizirani su klubove, udruženja, što je dobro, a nekoliko njih i profesionalno se bavi crtanjem stripa. Česte su i izložbe stripa širom države, prema tome mi sad stvarno konačno možemo govoriti da posjedujemo scenu. Prije nismo imali.
Predsjednik udruženja strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske deveta dimenzija Zoran Pejić.
Situacija je odlična, barem što se tiče našeg udruženja, pošto mi imamo preko 250 članova, članstvo je besplatno. Imamo i taj sajt devetadimenzija.com na kojem se svi zainteresovani jave, popune jedan upitnik i kreće komunikacija, saradnja. Isto može, vezano za naš strip časopis Parabellum, mogu da objavljuju svoje crteže, stripove, tekstove vezano za strip ili tekstove koji imaju nekih dodirnih tačaka sa strip.
Borislav Maljenović iz Doboja je odrastao u stripove. On je jedan od rijetkih autora u ovom gradu.
Čini mi se da ipak da sam jedini u Doboju koji pokušava i ozbiljno se bavi stripom i promoviše strip. I to, kao što sam već rekao, radi s namjerom da mladim ljudima, mladim crtačima ukažem da ipak postoji neko kome mogu da se obrate, neko sa kakvim takvim iskustvom, ko može da ih poveže sa ozbiljnim profesionalnim crtačima ili sa kakvom takvom ili mladom izdavačkom kućom preko koje mogu da objavljuju stripove.
Domaće tržište za strip autore ne postoji i to je osnovni razlog zbog čega profesionalci iz Bosne i Hercegovine sarađuju sa izdavačima u inostranstvu, naglašava Adnadin Jašarević.
Mi nemamo domaće tržište, nismo ga nikad ni imali, istini za volju. Znači, strip magazin, reviju objavljivano od nekog izdavača u Bosni i Hercegovini, gdje bi domaći autori objavljivali. Upravo je to razlog bio što nismo imali strip scenu u 20. stoljeću. Prilika da se objavljuje u inozemstvu je jedina prava šansa za domaćeg autora, a danas to nije problem. Ja ne vidim u čemu bi bio problem što oni rade vani. Ne možete vi održati ekonomski domaću strip reviju. Znači da ona isplativa, da donosi novce izdavaču, autorima. Mi smo premaleno tržište, a onda, pazite, suočavate se i sa predrasudom domaćeg čitaoca. I ono malo ljudi koji čitaju stripove danas uvijek će postaviti pitanje, pa vidi ga, pročita ime i prijedno, ovaj naš, sad neću da čita. Znači ima, taj problem je bio evidentan i prije, kamo li danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Daleka putovanja ne moraju biti luksuz, a mladima koji se žele otisnuti u svijet potrebno je malo hrabrosti i organizacije, te ruksak na leđima. To je moto sada već svjetskog putnika Nermina Mameleđija i Stravnika, koji se priprema za nove azijske backpacking avanture. U međuvremenu priča o svojim dosadašnjim putašestvima Nermin objavljuje na svom blogu. Marija Augustinović.
Putovanja samo s rancem na leđima bez posredstva turističkih agencija već nekoliko godina su velika strast 23-godišnjeg Nermina iz Travnika. Autostopiranje Evropom bio je njegov prvi korak u backpackingu, a uslijedile su višemjesečne avanture po Aziji.
Pa mogao bih izdvojiti Berlin gdje sam pjevao karaoke pred jedno 3000 ljudi, zatim u Bangkoku gdje sam prilikom stopanja zaustavio kola hitnije pomoći i kroz čitav Bangkok se vozio pod rotacijom. Zatim u Kambođi gdje sam u osnovnoj školi učio djecu engleski jezik. U Mongoliji gdje sam 3 dana u jednom selu proveo sa porodicom, imao priliku da upoznam kulturu iz prve ruke. Zatim u Nepalu sam planinario sam bez vodiča sa 7 dana na Himalajima.
Nezaboravna iskustva koja je stekao širom svijeta, Nermin je pretočio u videoklipove, a sa sestrom koja je također zaljubljenica u daleka putovanja, uređuje blog Escape Comfort. Iako kaže da u početku nije bilo lako donijeti odluku i odvažiti se na putovanje bez društva, Nermin je danas, nakon 1000 pređenih kilometara, spreman da potpuno sam obiđe cijeli svijet.
Počeo sam putovati sam više iz neke potrebe nego i želje, a sve se veže za moj prvi pohod kad sam išao u Italiju sa 18 godina, kad se niko od mojih prijatelja nije htio odazvati mom pozivu, tako da me ništa nije drugo preostalo nego da odim sam i zaista sam imao jedno izvanredno vrijeme.
I dok većina njegovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini u autostopiranju vidi bespotreban rizik, ovaj student stomatologije kaže da je zahvaljujući dobroj organizaciji i oprezu do sada uspio izbjeći neugodne situacije. Iako su njegova putovanja, kako kaže, nisko budžetna, bez odsjedanja u luksuznim hotelima, svaka nova avantura zahtjeva temeljitu financijsku pripremu.
Za moj prvi pohod, a to je bila Italija u trajanju od 2 semice, ja sam komplet za prevoz, što uključuje i karte za voz i karte za avion, a isto tako i kompletni smještaj, sam potrošio oko 500 do 600 maraka, s time da s godinama, budući da putovanja traju duže i da biram udaljenije destinacije, ta suma se naravno povećava. Ali ono što ja radim jeste da se financiram preko ušteđevina, stipendija, sponzora, ali isto tako radim fundraising, gdje uz pomoć društvenih mreža od prijatelja i poznanika tražim novac, a oni za uzvrat se mogu radovati poklonu, razglednici ili majica putovanja.
Nerminova sljedeća destinacija ponovo će biti Azija, koja je, ističe, raj za backpackere sa ograničenim budžetom.
Planiram otići u Indoneziju, Japan, Južnu Koreju i na Filipine, to jeste opet u Aziju, zato što je Azija hot spot za sve backpackere iz čitavog svijeta, gdje zaista s malo novca možete vidjeti veliki broj zemalja, možete biti jako dugo i tu vam je avantura zagarantovana.
I dok se priprema za nove avanture, na predavanjima mladima često priča o dalekim prostranstvima koja su mu promijenila život. Nada se kako će im i njegova iskustva pomoći da se odvaže i izađu iz zone komfora, te upoznaju sve ljepote koje svijet nudi.
Mislim da je jedan od faktora taj da oni nisu uopšte upoznati da je tako lako samo inicijativno putovati, to jeste bez skupih turističkih agencija i aranžmana, onda sigurno jedan broj od njih čeka da im se neko pridruži, a isto tako oni koji žele da putuju sami osjećaju strah, imaju veliki broj dilema koji sam imao ja, što je sve naravno normalno. I to je jedna od najhrabrijih odluka u mome životu koja je učinila da ja budem ta osoba koja sam danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugu.